Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 20. marta. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. U fokusu. Pred tribunalom u Hagu počeo je žalbeni postupak protiv šestorice BH Hrvata koji su prvostepenom presudom osuđeni na ukupno 111 godina zatvora. Sudija Karmel Agius.
Raspravno vijeće utvrdilo je da je najkasnije siječnja 1993. počeo postojati udruženi zločinački poduhvat čiji je cilj bio stvaranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini.
U Podgorici saslušanje svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića u specijalnom tužilaštvu za slučaj državni udar. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica povodom prijetnji DF-a sudijama i tužiocima kaže:
ovo sada što je, to je toliko agresivno i toliko neprizemno da smo mi zapaljeni.
U Beogradu skup o tome kako se Balkan zajedno može boriti protiv terorizma, američki ambasador Carl Scott.
Zapadni Balkan je meta za regrutivanje i ključna ruta za ulazak potencijalnih terorista u Europu.
Poslušajte i zašto kompanija Air Srbija kojom upravlja Etihad ne dozvoljava građanima Kosova da kupuju avionske karte. Sudbinu posrnulog prehrambenog koncerna Agrokor odredit će dogovor vlasnika Ivice Todorića i bankara koji su ga kreditirali, preko pola kredita drže Rusi. U Sarajevu je sahranjen dugogodišnji novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, Budo Vukobrat. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sednica Doma naroda parlamenta BiH danas nije održana jer se na njoj nisu pojavila tri delegata iz Kluba srpskog naroda. Oni su ranije najavili bojkot sednice zbog, kako navode, ustavne krize koju je izazvao bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je bez odluke predsjedništva pokrenuo inicijativu za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Tužioci Haškog tribunala odbacili su danas tvrdnje ratnog lidera Hrvata u BiH Jadranka Prlića da samoproglašena Hrvatska Republika Herceg Bosna u BiH nije bila plod zločinačkog udruženja, naglašavajući da dokazi pokazuju da je upravo suprotno i da je Prlić bio ključni čovjek tog poduhvata zajedno s tadašnjim predsjednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom. Prlića, koji je bio predsjednik vlade Herceg Bosne, tribunal je u martu 2013. osudio na 25 godina zatvora. Predsjedavajući spoljno-političkog odbora Europskog parlamenta David McAllister rekao je da je Balkan i dalje veoma eksplozivan region u kome neodgovorno delovanje može da oživi stare konflikte i da Rusija u Srbiji svjesno sprovodi politiku destabilizacije, što zahtjeva vidljiviji angažman Europske unije u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Direktor američkog FBI-a James Comey potvrdio danas da ta služba ispituje navodnu rusku umešanost u američke predsjedničke izbore, uključujući i moguću povezanost saradnika predsjednika Donalda Trumpa i Moskve. Comey je ocenio da je istraga veoma kompleksna i da ne može da kaže kada će posao biti završen. On je rekao da FBI i Ministarstvo pravde SAD-a nemaju informacije kojima bi potkrepili optužbe predsjednika Trumpa da ga je špionirala administracija bivše predsjednika Baracka Obame. Predstavnik Velike Britanije pri Europskoj uniji obavestio je kancelariju predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska da će zvanični London aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma 29. marta, saopštio je portparol britanske premijerke Tereze May. Time će formalno biti pokrenuta procedura za izdvajanje Velike Britanije iz Europske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Nemačka duguje NATO velike sume novca jer nedovoljno izdvaja za odbranu. Nemačka izdvaja za odbranu 1,23% umjesto 2% bruto domaćeg proizvoda, koliko je predviđeno za svaku članicu NATO-a. Međutim, Merkel je istakla da trošenje na odbranu ne obuhvata samo izdvajanje za NATO, već i evropske doprinose Africi, zatim za misije Ujedinjenih nacija. Rusija se dogovorila sa sirijskom kurdskom milicijom da postavi bazu na severu Sirije. Baza će biti u delu koju kontrolišu Kurdi i služit će i za njihovu obuku u borbi protiv terorizma. Ovaj potez Moskve vjerojatno će razljutiti Ankaru bez obzira na njihove dobre odnose. Naime, turske vlasti tretiraju sirijsku kurdsku miliciju kao produženu ruku Radničke partije Kurdistana, koja je na čelu pobune u Turskoj. Svjetska finansijska tržišta su u padu u ponedjeljak nakon odluke 20 najmoćnijih država svijeta da odustanu od decenijske privrženosti slobodnoj trgovini, odnosno suprotstavljanja protekcionizmu. Milijarder i filantrop David Rockefeller preminuo je danas u Njujorku u 101. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Pred tribunalom u Hagu počeo je žalbeni postupak u predmetu protiv šestorice Hrvata koji su prvostepenom presudom osuđeni na ukupno 111 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio stvaranje hrvatskih teritorija koji bi u konačnici bile pripojene Hrvatskoj. Dženana Halimović.
Otpočevši žalbeni postupak u predmetu protiv šestorice bosansko-hercegovačkih Hrvata koji su osuđeni na ukupno 111 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, predsjedavajući sudija Karmel Agius podsjetio je na osnovne elemente prvostepene presude.
Raspravno vijeće utvrdilo je da je najkasnije siječnja 1993. počeo postojati udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio stvaranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, čime bi se omogućila reunifikacija hrvatskog naroda. Po riječima raspravnog vijeća, taj udruženi zločinački poduhvat imao je za svoj zajednički zločinački cilj, citiram, dominaciju Hrvata u Hrvatskoj Republici Herceg Bosne, putem etničkog čišćenja muslimanskog stanovništva, kraj citata. Raspravno vijeće zaključilo je da su sva šestorica žalitelja bili sudionici u tom udruženom zločinačkom poduhvatu.
Visoki zvaničnici nekadašnje Herceg Bosne i Hrvatskog vijeća odbrane Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić imaće 6 dana za iznošenje žalbenih elemenata na presudu pretresnog vijeća. Odbrane traže da se zbog pogrešnih zaključaka u presudi o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata i o učešću osuđenih oni oslobode ili da se predmet vrati na ponovno suđenje. U krajnjoj varijanti traže smanjenje izrečenih kazni. S druge strane, tužilaštvo traži veće kazne od izrečenih, koje se kreću u rasponu od 10 do 25 godina zatvora, s obrazloženjem da prvostepeno vijeće nije na odgovarajući način procijenilo težinu zločina za koje su optuženi i osuđeni, kao i njihovu ulogu u njima. Ono što je jedna od osnovnih teza koje su okarakterisale ovaj proces jeste kvalifikacija da je u sukobu armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane postojao međunarodni oružani sukob u koji je umiješana Hrvatska. Proces je započeo Prlićevim obraćanjem i tvrdnjama da zločini koji su se dogodili nisu bili planski i sistematski. No okosnicu odbrane, kako smatra novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić, činit će upravo kvalifikacije presude koje se tiču učešća Hrvatske.
To će biti zaista jedan vrlo značajan segment ovih žalbi, zato što će odbrana svakako insistirati na tome da taj dio skine, jer samim tim skidanjem udruženog zločinačkog poduhvata bi spao veliki broj zločina i veliki dio odgovornosti sa optuženika, a svakako vidjeli smo i da je u proteklom periodu Hrvatska insistirala da bude uključena ovaj žalbeni postupak kao prijatelj suda, ali da je to odbijeno. Tako da je za očekivati da neke od odbrana koji simpatišu, da tako kažem, te hrvatske stavove će svakako insistirati na tome i dio argumentacije i dokaza koje je Hrvatska pripremala svakako iznijeti.
Predmet po kojem je donesena prvostepena presuda je bio dobro pripremljen, smatra direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva Mirsad Tokača.
Ako bi se držali argumenata, činjenica, ne vidim nikakav razlog da se pravobitna presuda mijenja. Učešće Hrvatske prije svega u prvim godinama rata krajem 92. i 93. godine je nedvosmisleno dokazano. Radi se o međunarodnom oružanom sukobu u kojem je učestvovala i ta grupa kao agenti hrvatske vojske. Nije tu trebalo velike ni pameti, zapravo dovoljno je bilo pogledati knjigu Sve moje bitke generala Bobetka i da vidi se o čemu se tu radi. Naravno, bilo je tu i obilje drugih dokaza koji su van svake razumne sumnje pokazali šta se desilo.
Ovo je jedan od najdužih predmeta vođenih pred tribunalom, a tužilaštvo je svoje navode dokazivalo i kroz izjave 249 svjedoka, a odbrana ih je izvela 77. Presuda pretresnog vijeća u slučaju Prlić i drugi donesena je maja 2013. godine. Konačna presuda, kako je to najavio i predsjedavajući sudija žalbenog vijeća Karmel Agius, očekuje se krajem ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Crnoj Gori u fokusu i dalje afera državni udar u Podgorici je u specijalnom tužilaštvu saslušavan svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić za slučaj pokušaja terorističkih napada 16. oktobra. Osumnjičeni lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević nisu se pojavili. Istovremeno se povodom prijetnji predstavnika DF-a sudijama i tužiocima oglasila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Izvještava Srđan Janković.
U specijalnom državnom tužilaštvu skoro 9 sati traje saslušanje svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorizma Aleksandra Sinđelića. Sinđelić se između ostalog izjašnjava o svojim kontaktima, planovima i aktivnostima koje su trebalo prema dosad saopštenoj verziji iz specijalnog tužilaštva da rezultiraju nasilnim obaranjem vlasti u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora s provođenjem terorističkih aktivnosti i likvidacijom tadašnjeg premijera. Sinđelić bi trebalo da govori i o svojim ruskim vezama, odnosno osumnjičenim Eduardom Šišmakovim, a koji ga je, kako tvrdi tužilaštvo, angažovao i finansirao kupovinu oružja i okupljanje osoba iz Srbije za stvaranje nemira u Crnoj Gori. Sinđelić je, podsjetimo, najprije bio jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih akata, a što je on u početku negirao, da bi nedugo zatim doputovao u Crnu Goru iz Srbije i od specijalnog tužilaštva dobio status svjedoka saradnika. Saslušanju Sinđelića je prema ranijim najavama trebalo da prisustvuju i osumnjičeni crnogorski političari, lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koje specijalno tužilaštvo tereti za stvaranje kriminalne organizacije. Međutim, oni se nisu pojavili u tužilaštvu, već je u njihovo ime stigao njihov branilac, podgorički advokat Dražen Medojević. Podsjetimo, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je u petak za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se neće pojaviti na saslušanju Sinđelića, negirajući da je planirano bilo kakvo suočavanje sa Sinđelićevim iskazom.
Ne radi se tu ni o kakvom suočavanju. Sinđelić daje kao zaštićeni svjedok izjavu pred specijalnim državnim tužiocem. On je mjesecima držan tu negdje u nekom podrumu u Crnoj Gori, kako bi ga sada izveli da pokušaju da iskombinuju i zatvore sve ove rupe u nelogičnostima koje su napravili. Milivoje Katnić je čovjek koji nanosi nama veliku nepravdu i zlo. I mi, izuzev suda i suda javnosti, ne želimo da imamo bilo kakvu komunikaciju. Sa Katnićem možemo da komuniciramo jedino u sudu i pred sudom javnosti. Sa Katnićem i u njegovim režijama i u namještaljkama koje planira u specijalnom državnom tužilaštvu, ne želim da ima bilo kakve veze.
Saslušanju Sinđelića prisustvuje i branilac okrivljenog Bratislava Dikića, nekadašnjeg komandanta srpske žandarmerije koji se nalazi u pritvoru. Dok traje istraga o slučaju državni udar, aktivisti Demokratskog fronta su prije nekoliko dana održali performans ispred stambene zgrade u kojoj živi sudija apelacionog suda Mušika Dujović i tom prilikom nosili transparent na kome je za sudiju Dujovića bila ispisana poruka da će pravda zakucati i na njegova vrata. Povod za ovakvu reakciju mladih Demokratskog fronta je što je apelacioni sud odbio žalbu na rješenje Višeg suda o produženju pritvora članu Demokratskog fronta Mihajlu Čađenoviću, vozaču Andrije Mandića koji je uhapšen pod sumnjom da je dio kriminalne organizacije. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je ovo okarakterisala prijetnjom sudiji i pozvala državne institucije da reaguju.
Do sada mi nismo imali apsolutno nikakav vid pritisaka. Ovo sada što je, to je toliko agresivno i toliko neprizemno da smo mi zapanjeni. Nema nigdje u nijednom demokratskom društvu na ovakav način da se ide prema sudskoj grani vlasti i onemogućava njihovo nesmetano i nepristrasno odlučivanje.
Do sada je osumnjičeno 25 osoba za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, koji su motivisani političkim razlozima. 9 osoba je priznalo krivicu da su bili prema tužilačkoj kvalifikaciji dio kriminalne organizacije i osuđeni su na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Januš Bugajski, stručnjak za istočnu Evropu i Balkan u Vašingtonskom centru za analizu evropske politike, za zašto analizira odlaganje ratifikacije protokola o primanju Crne Gore u članstvo NATO-a u američkom senatu i posljedice koje bi ono moglo imati na političku i sigurnosnu situaciju u zemlji, regionu i Evropi.
U Senatu će se sada otvoriti puna rasprava o pristupanju Crne Gore i o tome će glasati cijeli Senat.
Ova procedura će zahtevati dvotrećinsku većinu glasova i verovatno će proći prilično glatko jer velika većina senatora podržava Crnu Goru. Blokada od jednog pogrešno informisanog senatora jednostavno znači da to neće proći jednoglasno i da će biti potrebna većina glasova. Nijedna država ne zaslužuje zaštitu savezničkih snaga više nego Crna Gora.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Saradnja zemalja regiona Evrope i ugroženih država u svijetu ključna je u borbi protiv ekstremizma i terorizma, rečeno je na skupu o nasilnom ekstremizmu u jugoistočnoj Evropi u organizaciji OEBS-a u Beogradu. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, rekao je da je nacionalna strategija Srbije za borbu protiv terorizma važna i u kontekstu činjenice da ISIS ima propagandnu strategiju za Balkan.
Poslednjih godina Srbija je izbegla velika teroristička aktivnost, hvala Bogu, ali je njena stalna budnost u borbi protiv terorizma i dalje od ogromne važnosti. Zapadni Balkan je meta za regrutivanje i ključna ruta za ulazak potencijalnih terorista u Evropu.
Po izveštaju State Departmenta, samo u 2015. godini teroristički napadi dogodili su se u 92 države, dok desetine hiljada ljudi godišnje u njima biva ubijeno ili ranjeno.
Tako da svi smo mi pod rizikom, ali smo i svi deo rješenja. Borba protiv nasilnog ekstremizma je pokušaj da se spreče teroristički napadi, ali i da se umanji privlačnost ekstremističkih pokreta i ideologija koje promoviše nasilje.
Rekao je Kyle Scott. Iako Srbija prema podacima nadležnih organa nije direktno ugrožena terorističkim pretnjama, posljednjih godina radi se na smanjivanju propagiranja radikalnih ideologija i sprečavanju regrutacije potencijalnih terorista. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da se 28 državljana Srbije trenutno nalazi u Siriji i Iraku.
Uvijek postoje bojazni da će se jedan deo ekstremista vratiti na teritoriju Europe, ne nužno u svoje zemlje, i uvijek postoji bojazan da će ti ljudi izazvati neku vrstu terorističkih napada. Što se tiče Republike Srbije, mi nastavljamo da pratimo svaku pojavu, svaku situaciju. Za sada ne postoji takav nivo ugroženosti Republike Srbije, ali ćemo u komunikaciji sa svim službama u Europi raditi na tome da mi zaštitimo naše državljane i da pomognemo ako možemo u zaštiti i drugih zemlja.
Žrtve radikalnih ideologija, zaključeno je na ovom skupu, najčešće su mladi i ugrožene grupe, zbog čega su važni prevencija i stručan rad sa njima. Također, razmjena informacija bezbednostnih službi zemalja u regionu i presecanje veza organizovane kriminala iz kojih se finansiraju potencijalni napadi vitalni su za sprečavanje terorizma. Andrea Oricio, šef misije OEBS-a u Srbiji, rekao je da ta organizacija kroz obuku policije i druge vidove saradnje pomaže članicama da ojačaju antiterorističke kapacitete.
Very sensitive and complex areas.
Radi se o veoma osjetljivoj i kompleksnoj oblasti kada je u pitanju borba protiv nasilnog ekstremizma, koja je od ključne važnosti za sve nas. Reč koja najbolje opisuje šta bi morali da uradimo ukoliko želimo da budemo efikasni je zajedno. Srbija je, osim što razmenjuje podatke sa bezbednosnim agencijama u inostranstvu, predložila Evropskoj uniji da se osnuje regionalni centar za deradikalizaciju. Jedna od ideja je da se uloži u rad sa mladima koji su najčešće žrtve radikalizacije, a prednost regionalnog centra bila bi u tome što nema jezičkih barijera ni smetnji pri prelasku iz zemlje u zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Intenziviraju se sastanci iza zatvorenih vrata na kojima se raspravlja o pravcu restrukturiranja koncerna Agrokor. Prehrambeni lanac zapošljava gotovo 56.000 ljudi, najviše u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sudbinu Agrokora odredit će dogovor aktualnog vlasnika Ivice Todorića, bankara koji su kreditirali Agrokor, gdje preko pola kredita drže Rusi, te hrvatske prehrambene industrije i vlada. Pripremio Enis Zebić.
Konsolidacija Agrokora i prevladavanje krize uzrokovane velikim kreditnim opterećenjem u interesu je sviju. Iako se već sada može reći da svi uključeni ne vide konsolidaciju Agrokora na identičan način. Iza zatvorenih vrata održavaju se razgovori aktualnog vlasnika Ivice Todorića i njegovih ljudi sa ruskom Sberbank, koja drži preko polovice Agrokorovih kredita. Iza zatvorenih vrata razgovarali su i predsjednici uprava pet među najvećim hrvatskim prehrambenim proizvođačima: Vindije, Dukata, Franka, Podravke i Kraša. Aktivna je vlada, premijer Andrej Plenković.
Vodimo dijalog, pratimo situaciju odgovornosti i na vlasniku i na menadžmentu. Ono što želimo da uz dijalog koji smo imali sa nizom i vjerovnika Agrokora, a danas će ili sutra ministrica gospodarstva razgovarati i sa dobavljačima, razgovaramo i sa međunarodnim vjerovnicima, tražimo rješenje, želimo da ono nema nikakvog negativnog utjecaja na stabilnost hrvatskog gospodarskog i financijskog sustava.
Na pitanje novinara je li u slučaju preuzimanja Agrokora svejedno otkud dolazi preuzimatelj, Plenković nije želio špekulirati.
Nećemo o tom ovom trenutku razgovarati jer mislim da ima još jako puno stvari internih koje kompanija mora riješiti, a nije na meni da to u ovom trenutku pomoći.
Upitan treba li Hrvatska strahovati od širenja ruskog utjecaja, odgovorio je da vlada vodi računa o interesima Hrvatske države i da nije vlada birala od koga će kompanija u privatnom vlasništvu dobivati ili tražiti kredite. Predsjednik Sabora i šef manje stranke vladajuće koalicije Most, Božo Petrov, bi da se sve nekako riješi bez stranaca.
Postoje već određeni modeli po kojima će se zaštititi svi oni koji nisu krivi za ovu situaciju. A u svim tim modelima ne postoji niti nacionalizacija, niti gospodin Todorić, niti upravljačkoj, niti u vlasničkoj strukturi. Ukoliko postoji mogućnost da neke stvari sami odradimo, smatram da je to višestruko bolje za nas, jer bilo koji drugi strani igrač neće mariti za naše interese.
Dobavljači su se danas sastali kako bi koordinirali aktivnosti oko Agrokora u razgovoru sa Rusima, Todorićem i vladom, predsjednik uprave Kraša Damir Bulić.
Ono što nam je svakako u planu, što nam je intencija, prvo to je stabilnost naših kompanija i stabilnost poslovnog koncerna Agrokor.
Interes dobavljača je trostruk. Prvo traže da im se plate dospjela potraživanja i odbijaju mogućnost da se u konsolidaciju Agrokora krene i sa otpisom dijela potraživanja. Drugo, žele biti uključeni u proces konsolidacije i restrukturiranja Agrokora jer je to tvrtka koja pokriva 33% hrvatske maloprodaje prehrambenih proizvoda i njima su police Agrokorove maloprodaje važne, ako ne i ključne, za plasman njihovih proizvoda. Treće, oni preko Agrokorove mreže prodaju svoju robu u Srbiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Interes ruske državne Sberbanke u činjenici da oni drže 52% ukupnih bankovnih kredita Agrokora koji dospijevaju na naplatu u sljedeće 3 godine. A poznavatelji problematike kažu da Agrokor ne može za to vrijeme zaraditi 1,5 milijardu eura koliko će trebati za vraćanje tih kredita. Zato oni žele osim Todorićevih i svoje ljude u upravi koncerna kako bi osigurali svoj novac ili možda ušli u vlasništvo bilo trajno, bilo što je vjerojatnije da neki segment koncerna nakon restrukturiranja prodaju i tako povrate svoje kredite ili u igri geopolitičko pokazivanje mišića i pomicanje pijuna na jugoistočnom krilu Europske unije. Interes vlada je ovdje u činjenici da Agrokor čini 15% hrvatskog društvenog bruto proizvoda, u Hrvatskoj zapošljava 27.419 ljudi, što je preko 2% svih zaposlenih, najveći je pojedinačni proizvođač nekih vrsta mesa, značajno mljekarstvu, mesnoj industriji, voćarstvu, povrtlarstvu. Agrokor zapošljava u Srbiji 10.600 ljudi, u Sloveniji 11.200, a u Bosni i Hercegovini 5.000 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Air Srbija ne prodaje karte građanima Kosova. Građani Kosova koji žele da lete preko Beograda suočavaju se sa problemom kupovine aviokarte s obzirom da Air Srbija ne smatra kosovski pasoš važećim. Zvanična Priština je saopštila da će se po ovom pitanju obratiti Briselu, jer je u vezi sa tim postignut dogovor još 2014. Amra Zajneli.
Ukoliko neko sa kosovskim pasošem želi da kupi avionsku kartu od Air Srbije, to će mu biti onemogućeno. Šta više, službenici ove aviokompanije ljutito spuštaju slušalicu onima koji žele da reše taj problem i kupe kartu. I pored toga što su se Kosovo i Srbija u Briselu dogovorile o nesmetanom kretanju nosioca kosovskih dokumenata kroz Srbiju i sa Beogradskog i Niškog aerodroma, Air Srbija te iste dokumente i dalje ne priznaje. S takvom situacijom suočala se Zulfija iz Prištine. Vodeći se činjenicom da je briselskim sporazumom omogućeno nesmetano kretanje, što je potvrdila i granična policija Srbije, Zulfija je preko interneta pokušala da kupi avionsku kartu Air Srbije i Sjedinjenih Država za Tiranu preko Beograda. Međutim, kada je sistem zatražio da se izabere država koja je izdala pasoš putniku, Kosovo nije bilo na listi. Zulfija je stupila u kontakt sa Air Srbijom u Beogradu, pojasnila svoj problem i upitala da li postoji ikakva mogućnost da se kupi karta za putnika koji posjeduje samo kosovski pasoš.
Nakon što su mi nekoliko puta rekli da sačekam, javila se jedna gospođa i upitala me šta je to kosovski pasoš. Ja sam joj rekla da je to pasoš koji izdaje Kosovo. Na to mi je rekla da moram da koristim neki od validnih dokumenata, kao što je srpski ili albanski pasoš, i spustila mi slušalicu. Zaista sam bila neprijatno iznenađena, obzirom da sam pre razgovora sa njom imala razgovor sa predstavnikom granične policije MUP-a Srbije, koji je vrlo ljubazan bio i objasnio mi je da sa kosovskim pasošom i možemo da prođemo kroz Srbiju. Na kraju krajeva ja tu kartu plaćam, ne tražim da me niko pokloni, ja ne znam, mislim, šta, gde je tu biznis, oni valjda rade za pare.
Nakon razgovora sa Zufijom i Radio Slobodna Evropa je pozvao Air Srbiju. Na naše pitanje kakve su šanse da se kupi avio karta ukoliko putnik posjeduje kosovska dokumenta, jedan drugi službenik je kazao da Air Srbija kosovski pasoš ne smatra validnim.
Onda stvarno ne znam kako da kupite kartu.
Znači ne postoji opcija da se kupi kartu sa tim pasošem?
Ne postoji.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri saopštila je da će se ovo pitanje pokrenuti u Briselu čim se bude nastavio dijalog Kosova i Srbije. Umeđu vremenu već sam zatražila od koordinatora sporazuma o slobodi kretanja da informiše Brisel o ovom pitanju, kazala ona za naš program. Tahiri ističe da je sporazumom o slobodnom kretanju građanima Kosova omogućeno da sa državnim dokumentima koriste tranzitne tačke u Srbiji prilikom putovanja, uključujući tu i beogradski aerodrom. Činjenica da Air Srbija odbije da prihvati tu činjenicu govori o kršenju briselskog sporazuma strane Srbije, jer Srbija kao strana u ovim razgovorima ili je trebala da obavesti Air Srbiju ili ovo može biti i da sama kompanija odbije da tako nešto uradi. Ipak mislim da je ovo odgovornost srpske strane koja u ovom slučaju prekršila sporazum, ocenjuje Tahiri. Air Srbija još uvijek nije zvanično odgovorila Slobodnoj Evropi na upit da li je kompanija obaveštena o ovom sporazumu, kao ni Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije, da li obavestila Air Srbiju o postignutom sporazumu. Podsjetimo, na osnovu dogovora u Briselu u septembru 2014. godine, srpska strana je odlučila da omogući kretanje nosiocima kosovskih dokumenata i sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla kao i sa niškog. Pored toga, građani Kosova sa državnim dokumentima prilikom putovanja mogu da koriste 6 tranzitnih tačaka između Srbije i trećih država kao što su Mađarska, Hrvatska, Makedonija i Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je sahranjen Budo Vukovrat, dugogodišnji novinar i urednik Radija Slobodna Evropa. Preminuo je 15. marta u 69. godini. Prethodno je u Medija centru održana komemoracija. Ivana Bilić.
U dvorani Medija centra u Sarajevu obitelji, rodbina kao i veliki broj kolega i prijatelja prisustvovao je komemoraciji doajena BH novinarstva Bude Vukovrata. Novinar Mehmed Agović prisjetio se dana koje je sa Budom dijelio na televiziji Sarajevo.
Kao mlad televizijski novinar, prvi profesionalni savjet u tom mediju i načinu novinarskog izražavanja i timskog rada u njemu dobio sam upravo od kolege Bude Vukovrata. Njegova podrška i kasniji naš zajednički rad ostavio je trajan trag u mojoj novinarskoj karijeri i naravno neprekidan kontakt svih proteklih godina.
Budo Vukovrat ostavio je duboki pečat na medijskoj sceni Bosne i Hercegovine, kazao je Marko Divković, predsjednik udruženja BH novinari.
Za nas koji još, kako je Budo volio reći, okrećemo teški medijski točak, njegovo profesionalno iskustvo predstavlja primjer kako biti i ostati svoj na tako trnovitom putu kakav je novinarski, jer je kolega Budo prošao sve faze i, kako to obično kažemo, postao ono što je bio, čovjek i profesionalac.
Posljednjih 18 godina Budo Vukobrat radio je za Radio Slobodna Evropa, bio je svakodnevno angažiran na novinarskim i uredničkim poslovima radio emisija i magazina TV Liberty, a publika ga posebno pamti po nedjeljnoj emisiji iz kulture. Ispred novinara Radija Slobodna Evropa od velikog kolege i mentora oprostila se novinarka Marija Arnautović.
Nemoguće je dakle na ovom mjestu sada reći ko je bio svima nama čika Budo, kako smo ga većina zvali u redakciji. Ja bih rekla nenametljivo srce redakcije koje je kucalo za svakog od nas kada nam je to bilo potrebno. On bi se sjetio toga, a ja sam čula to ovdje, nekom je rekao da je posljednji sat zime, a prvi sat proljeća, i nekako mi je drago da se baš u tom satu opraštamo od ovog velikog čovjeka.
Budo Vukobrat sahranjen je na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Još jednom vijesti dana.
Odložena sednica Doma naroda parlamenta BiH zbog nedolaska srpskih delegata. Tuđman i Prlić, ključni učesnici zločinačkog poduhvata u BiH, ističu haški tužioci. Rusija vodi politiku destabilizacije Srbije, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta McAllister. FBI istražuje umešanost Rusije u američke izbore. Britanija aktivira Brexit 29. marta. Merkel odbacuje Trumpove tvrdnje o nemačkom dugu NATO-u.
Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.